Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topar. Sol sanyny adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýlek guramalar Türkmenistanyň baş prokurory Amanmurat Galyýew we açyk hat çap edip, daha soňda urulyp ýenjilen we üstüne kislota goýulan Umida Jumabaýewa bilen bagly işiň hemme taraplaryň adalatly derin elmegine çağırdy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň 30-njy maýda çap edýän fotosu uratly habaryna aýdylmagyna görä, Gurban Sultanyzy pasiýologynda ýaşaýan 44 ýaşly pedagog 4 çağanyň enesi Umida Jumabaýewa 22-nji maýda näwelli adamlaryň hüjümine sebäpkär bolupdyr. Türkmen inisiatiwasynyň başlygy Farid Tukpatullin Adatlyk radiosyna bu habar özlerinin 2 gün sonra Türkmenistanyny belli hukuk goraýjy Natalia Shabunsyň üstü bilen alanlyklaryny aýtdy.
Мы получили эту информацию через 2 дня благодаря Натали Шабун.
Соңгы бу хабарын өз чечмелер тарапынан кем тасдикленгенине айдыр.
По последним данным была проведена экспертиза и её обрызгали серной кислотой.
Соңгы маалыматтарга көрө бу иш боюнча медицина баарлыгы кесирилиптир. Анын жүзүнө ва беденине 17%-лик күкүр дергин тепилиптир деп Тухпатуллин Умиданын бир көзүнө хафербет зыян жеткенин көрүн берди. Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine görä türkmen häkimetleri bu iş boýunça derňe galyp barýarlar we bu derňegde daha şowul şäherinde oturdylan gözegçilik kameralaryna düşen ýazgylar hem ulanylýar. Şol wideo şekillere görä Umyda hüjümden öň ak maşinli iki adam tarapyndan bir näçe gün ýazarlanypdyr. Hukuk koroyjy guramalaryň baş prokurordan başga goranmak, içeri işler, adalat, milli howpsuzlyk, daşary işler ministrlerine we prezident diwanynyň başlygyna hem iýi beren hatyny, Umydanyň bu hüjüme sebäpkär bolmadan goşun gullugyna urulyp ýenjilýän oglunyň hak hukuklary barada ýokary guramalara arz edenini gaýdylýar. Tukpatullin bu fakat tasdiklap Umydanyň oglu Rahim Babaýewiň indiki ýyl geçjek Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga kandidat bolanyny Мун тасдиклеген документлерин бардыгыны берилди.
Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемый спорт роте в Ашхабаде.
Тәлим мерзилерде туризм ва спорт министрлигинин вакилдери Рахимин Ашхабадда өз саатлыгын өстүрөр реали спорт ротасында кулдук этчектигине анан билекенлер. Эмма аны кошун алаандарына спорт ротасына түшмөк үчүн офицерлер яш жигитин эне тасынан 2000 доллар пул сораптырлар деп Тухпатуллин бу маселени юртта кийин айранлык айтылды. Пара билен агылыр.
Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили 2000 долларов.
Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine görä bu diýilen pul berilmän soň Rahim Babaýew sport rotasyna däli başga rota iýerler we ol ýerde ýygyderli urulyp ýenjilýär. Hut şu ýagdaýlar hem Umydanyň gorunmak ministrligine we beýlek edarlary sol hany prezidentiň diwanyna arda ýazyp telegram berip başlamagyna getiripdir diýip Tukpatullin aýdýar we bu ýerde sol ardalar üçin aralysyn görünýänligini öňe sürýär. Hukuk goraýjy bu habarlaryna bagly türkmen häkimetlerinden hiç bir resmi reaksiýa almanlyklaryny ýöne işin derňelýänligini we günäkärleriň jogapkärsizlige çekiljegini umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy.
Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН.
Biz bu hadisany özümiziň BMG-nyň dürli komitetleri, Ýewropa Birleşiginiň guruluşlary üçin taýýarlaýan hasabatlarymyzda hem giýirdir we bu mesele halkara derejesinde ýygyderlik golgolar diýip Tukpatullin Adatlyk radiosyna telefon arkaly beren gürrüňini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň 2-nji ýygyny ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň soňky 5 aýdaky işleriniň netijelerine garalyp geçirilen mejlisinde bu aýdylan waka hiç bir reaksiýa bildirilmedi.